You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Aabot sa 9 mula sa 10 nakakabatang Australiano ang naniniwalang maaaring dagdagan ng ginagawa nilang tulong sa mga refugee, at isa sa 5 naman ang naniniwalang darating ang araw na sila din ay mapapalitan. Sa taong ito, nagpo-focus ang World Vision Australia sa suliranin ng mga refugee sa kanilang 40-hour famine at humingi sa mga kasamang maglakad sa sapatos ng 88 milyong napahiwalay na tao sa buong mundo. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Sarah Abo. Noong mga 1980s sa East Timor, sinabi ni Alden Wong na ang kanyang mga magulang at pamilya ay nabubuhay sa opresyon.
My parents, they came to Australia as refugees when Indonesia invaded East Timor. My mom always told me of how she was pretty young, about less than 10 years old, and she had to help her parents do all the cooking, look after her siblings, and also help to do business with the Indonesian soldiers as they came through the village.
Sa edad na 17 taon, si Alden ay halos katulad ng edad ng kanyang mga magulang nang dumating sila sa Australia at dito namuhay. Gusto niyang gumawa ng mga bagay na makakatulong sa mga bagong henerasyon ng mga refugee.
When you have that thing to remind you of, you know, why you're living life the way you are, then it kind of acts as a bit of motivation.
Sinusuri ng World Vision Australia ang mahigit na 1,000 kabataang Australiano na may edad na 11 hanggang 19 na taon upang suriin ang kanilang pananaw sa mga refugee. Nagtatanong sila katulad ng kung maaari silang mapahiwalay. Isa sa 5 ang nagsabing ito ay posible. Pagdating sa kung minsan ay tinatawag na selfie generation, sinabi ng punong tagapagpaganap ng World Vision Australia, Tim Costello, na nagulat siya sa lumabas na resulta.
We are always told the millennials are the me generation and they're in a bubble and they only think about themselves. Well, this survey says actually they are taking in the refugee crisis.
Natagpuan din ng survey na 9 sa 10 kabataan ay nababahala sa mga refugee at gustong makagawa ng karagdagan upang makatulong. 8 sa 10 naman ang naniniwalang ang mga refugee ay hindi mapanganib na tao. Bilang bahagi ng kanilang taunang 40-hour famine fundraising campaign, nakapokus sa mga refugee ang organisasyon sa Kawanggawa sa pamamagitan ng Backpack Challenge na humihingi sa mga voluntaryo na magbalot ng sinabi nilang kailangan upang mabuhay at maglakad sa pupuntahan ng hindi sumasakay sa anumang transportasyon. Ang kaibigan ni Alden sa year 12 na Nathaniel Diong ay nakakita dito bilang oportunidad na magpalaki ng kaalaman.
Instead of counting down the seconds to recess, I was sort of counting down how many people were suffering in the world. So I guess I've always had a call to action and always really been passionate about making a change.
Sumasang-ayon naman ang 17 taong gulang na David Chen na kapag minsan ang mga komunidad ay nagiging hindi sensitibo sa kalagayan ng mga refugee.
We hear so many of those stories that sometimes we forget that really behind those stories is a people, a dream, and someone who really wants to succeed, just like all of us here in a more privileged background.
At habang naghahanda ang mga estudyante para sa kanilang pinagsamang 60 kilometrong lakad, umaasa si Alden Wong na ang iba ay lalakad din sa araw na suot ang mga sapatos ng refugee.
68.5 million refugees around the world currently, and just under half of them are under 18 years old. And it's shocking that so many people have to go through a lot of horrors of, you know, civil war and be displaced from their homes, and somehow they still have to cling on to that bit of hope.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.